Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je čembalista Slobodan Jovanović, koji nam predstavlja svoj novi kompakt disk Images Without Frames, slike bez rama, sa delima Kuprena, Frobergera i Frescobaldija. Do 16.55 sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:05. Dobrodošli su, želimo čembalisti Slobodanu Jovanoviću. Slobodane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala vam.
Eto, prošle su skoro dve godine kako smo se posljednji put čuli i vidjeli kada ste predstavili svoj kompakt disk Seen in Circle. Čuli smo najavnu numeru istoimenu sa vašeg kompakt diska gdje ste se predstavili kao solista i kao kamerni muzičar izvodeći sobstvene kompozicije. Danas predstavljamo vaš drugi kompakt disk Images Without Frames. Pre nego što pričamo nešto o vašem novom kompakt disku, htjela bih da podsjetimo slušalce na ovaj prethodni Seen in Circle, kako je nastao taj disk i kojim povodom?
Jeste, to je bio jedan skup kompozicija koje sam ja izvodio u jednom koncertu. Onda smo zajednički organizatori ja došli na ideju da to snimimo i to je prosto muzika koja ima dosta veze sa baroknom muzikom. Malo, eto, sa ovih područja naših balkanskih čuje se sigurno po nešto. I eto, to je moja velika strast. Mislim da nema tu neke veze sa nekim nemačkim savremenim kompozitorom, možete i to čujete sigurno. Nije baš avangarda u svakom slučaju.
I to je nešto što i slušalci i publika itekako vole. Naravno, sve prisutna avangarda je itekako potrebna u savremenoj muzici, u savremenoj umjetničkoj muzici. Ali ovako kad osluškujemo puls publike, pogotovo publike u Srbiji i publike u Beogradu, oni ipak više vole da ih eventualno nešto podsjeti na neki barok, na Baha.
Pa to ga imaju u Nemačkoj, naravno, itekako ima ljudi koji odbacuju avangardu, što naravno ja nikad ne bih uradio. Mislim da je avangarda jako bitna. Ja za sebe sam prosto odlučio i posle mojih pokušaja sa tim što se zove avangarda u principu isto prošla, to ne postoji, ali da je tako nazovemo sada, to što je ostalo u postmodernizmu. Mislim da ja sam ne bih dotakao vjerojatno to što neki genijalni ljudi kao što je Stockhausen i sadašnji ljudi kao Wolfgang Riem i drugi to umeju. Tako sam ja rekao sebi, onda ću ja ono u čemu se osjećam kod kuće, a to je taj barokni dio gdje imamo afekte, osjećanja i izražaj istih, znači izražavanje istih i to je meni jako bitno i mislim da sam u tome našao sebe. I prosto zašto to ne bih radio, pogotovo što ima publike za to i ljudi kojima se to sviđa.
Ovaj kompakt disk, dakle prethodni od pre dve godine, predstavili ste i evropskoj publici i kritici, na kakve ste komentare naišli?
Pa jako pozitivne, pogotovo u novinama. Su izašle jako lepe kritike, zbog toga mi je jako drago. Pogotovo jedno bih istakao s jednim divnim nazivom, naslovom, Živjela sloboda. Tako da je to bilo,
čini se, jako potrebno u ovim danima.
Da, a to je baš bilo par dana posle onih napada na Charlie Hebdo u Parizu. Ne, par dana pre toga, da. Tako da je bilo nekako kao neka slučajnost. Da su mi se ljudi posle toga obraćali i rekli, eto, hvala Bogu da muzika može da malo oslobodi čoveka i da da nešto drugo što u svakodnevici možda nemamo. Upravo to i tražim, mislim, većina muzičara to tražim, ne bi se bavili muzikom da nema prosto tu magiju muzika naša. I upravo ta kritika me jako, jako razveselila. Mislim, prično je u delovima te kritike nalazite jako intelektualne momente, da ono morao sam par puta pročitao, nisam znao da može moja muzika toliko komplikovano da se objasni. To meni samo nije bilo jasno.
To se često dešava da kad ovako neki muzikolozi ili kritičari krenu da opisuju vaše kompozicije, prosto nisam znao da sam to hteo da kažem.
Upravo to.
Ali oni neki put bolje znaju.
Ali ono što je istakao taj kritičar je da, znači, dogmatične škole su zatvorene. To je rekao, to je napisao Živjela sloboda, to je napisao u sredini teksta i da prosto ova muzika jeste moderna, samo da nije potrebno da to ističe velikim plakatom, tako nekako da. To opisao, što mi je jako bilo drago.
Što
neki kompozitori, nažalost, danas, pogotovo u Nemačkoj i Francuskoj, znači zemljama, upravo tim zemljama te avangarde, zaista ponekad... da ne budem sad nešto posebno kritičan, ali ponekad se malo izgube u toj potrebi prevelikoj. Mislim da to
da budu drugačije, da budu zanimljivi,
da budu toliko avangardni. po svaku cenu.
Da izgube kompas, ali opet moramo razumjeti i njih, jer je tržište zaista veliko, dostupnost svega je na dohvat ruke, tako da treba nekako skrenuti pažnju na sebe raznoraznim načinom. Pa sad neko ima, što se kaže, želudac za nešto drugo.
Naravno,
neko ne.
Pogotovo što ja mislim da avangarda i to što danas zovemo avangardom, kao što je rekao, avangarda više nema u tom smislu, kao što je bilo to 60-ih, 70-ih. Prosto to je jedini pravac u muzici koji nam daje zaista materijale za nešto novo. Mislim...
I posle lepih kritika za prvi vaš kompakt disk, prvi album, sa vašim kompozicijama dolazi razmišljanje o drugom. Uvek kažu da je taj drugi još teži nego prvi album kada izađe, jel treba onda da opravdate i te dobre kritike i pred publikom da se opravdate ponajviše pred sobom. Kako ste odlučili za snimanje Images Without Frames, dopada mi se naziv, dakle slike bez rama. Šta vas inspirisalo?
Da, tako to prevedemo, eto, slike bez ramova. Pa to je već jedna duža ideja koju imam, mislim da je možda čak i starija od ovog prvog, od ove prve produkcije Sinning Circle. Znači, mi čembalisti smo suočeni sa nečim što recimo drugi instrumentalisti ne poznaju u tolikoj meri, a to je da dolazi iz jedne škole improvizacije, znači, i vi imate jednog kompozitora, to je Luj Kupran, znači, stric mnogo poznatijeg François Kuprena, velikog, tako su ga zvali, veliki, Le Grand, i prosto taj Luj Kupran, taj njegov stric, je u prvoj polovini 17. veka napravio nešto daista revolucionarno, on je oslobodio odjednom cijelu notaciju, znači za svoje komade, taktne crte, taktova i ritma. Znači nije bio fiksiran ritam uopšte. Samo je znači fiksirao visinu tonova i to je bilo to. I svi na prvi pogled mislite, bože, kakve su ovo krompirčići, uzgled rečeno jako eleganti krompirčići, kako pogledate na faksimile, zaista jako lepo izgleda. Ali onda vidite koja je to ekspanzija mogućnosti za interpretaciju. Znači, vi nemate fiksiran ritam, nego morate da oslušate harmonski i melodijski tok i da pravite nešto od toga, znači ritam i sve ostalo, da oblikujete, da formirate. I to je za čembalistu zaista, mislim, najveća zabava, a u stvari i najteži. Zaista najteži. Mnogi ljudi, mislim, ja kad sam studirao isto, nisam se osuđivio baš sve komade njegove da sviram odmah, pošto nekad zaista nema smisla, kad vi nemate fiksiran ritam, zaista
ne znate
teško.
Gde ste
uopšte u momentu. Tako da to je za mene bilo nešto slično kao što sam vidio u jednoj slici Caravaggia, Narcis, ovdje na omotu, na novom disku, to je ta čuvena slika Caravaggia, Narcis, da. To je malo slično za mene, to je bila druga inspiracija za ovaj disk, upravo ova slika. Na toj slici vidite nešto, taj njegov odraz u toj vodi u kojem se on, tako reći, u momentu zaljubljuje, ali ta slika ima neku psihološku dimenziju, naravno, jako. I to ono što vi ne možete vidjeti na slici, nego morate da tako reći, dignete u vazduh sve ramove, te slike, i da prosto čitate između redova. E, upravo je to ono što je moja ideja bila, znači Images Without Frames, slike bez ramova, odnosno muzika bez ramova, tako reći. To je drugim rečima za mene nešto kao čitanje između redova. Znači da nešto ubacite od svoje fantazije, od svoje interpretacije.
Svoje improvizacije, to kao što ste rekli, to možda izgleda vrlo jednostavno, a u suštini kad imate određene slobode, kao što je i kritika rekla, živela sloboda, neki put možete malo i da se pogubite od te silne slobode koja vam je data. Mi smo svi navikli da i sviramo i razmišljamo po nekim šablonima, ili tako? Pogotovo da sviramo.
Da, pa to je opasnost. I nekad se zaista čovjek i raduje da se vrati taktu, da se vrati taktom crti, da se vrati metričkoj muzici, nekom koncertu za čembalo, recimo, ili nekoj sonati, da bi prosto toga više nema. Ali to su prosto izleti, odnosno ekskurzije u neke druge sfere i zaista možda su to neke stvari koje su jednom džez muzičaru mnogo, mnogo poznatije i bliskije nego, recimo, jednom muzičar koji nije čembalista. To je zaista jedna tradicija čembalistička i danas je vidimo u džez muzici zaista dosta, prosto i tamo se improvizuje, mislim niko ne gleda na takt ili na na vlima ritma i tekako, ali kad vi na klaviru recimo improvizujete jako slobodno, tu se oslobodite.
Dok ste sami, dobro je, kad vas bude da, više, onda već nastaje, da, onda da. Već može da dođe do problema. Slobodane, sada ćemo čuti, dakle, sa vašeg drugog kompakt diska, Images Without Frames, slušamo kompoziciju istoimenu koju ste vi napisali, i bit će to dva prelida, prelid 1 i prelid 4. Čuli smo prvi prelid iz Images Without Frames Slobodana Jovanovića. Čućemo i posljednji iz ovog ciklusa, odnosno prelid broj 4. Je 16:18, nastavljamo razgovor sa našim gostom, čembalistom Slobodanom Jovanovićem, i predstavljamo njegov drugi kompakt disk, muzike za čembalo, šta autorske, šta Frescobaldija, Frobergera i Kuprena. Ovaj kompakt disk zove se Images Without Frames, odnosno slike bez ramova. Čuli smo dve vaše kompozicije iz istoimenog ciklusa od 4 prelida. Ove kompozicije su također bez rama, slobodne. Dobro, kada vi komponujete, da li zapisujete sve note ili improvizujete?
Ja za sebe prvo improvizujem, ali zaista zapisam. Želim da sve fiksiram, znači zaista sve, i ritam i sve, jedno što nema takne crte, nema taktova. Ovdje je ritam samo relativno zapisan, nije kao kod Luj Kuprena potpuno znači izostavljen, kod njega su samo krompirčići elegantni. Kod mene postoji malo više pomoći, znači poneka četvrtina, poneka osmina ili kako god, da pokažem da zaista ritam mora da bude markantan na nekim mestima, ali kao što rekao, znači nema takta, nema takte crte, eto to je to. Znači ja za sebe improvizujem naravno koliko mogu, i onda kad pišem ovakav nekog komad ili neku tokatu, onda na kraju, tako reći, pravim aranžman za sebe.
Ako uzmemo da je većina baroknih muzičara počeši od čuvenog Johana Sebastiana Baha mahom improvizovala pa zapisivala, da. Pa eto gde smo stigli sa tom muzikom koja je postala sastavni deo bilo kog obrazovanja muzičara, odnosno bilo kakvog koncerta i ole ozbiljnog koji želi jedan umetnik da održi, mislim što da ne.
Da.
Vidjet ćemo, dobro, nećemo sad moći da vidimo za 100-200 godina šta će da se desi, ali svakako treba zapisivati. Što se tiče samog štampanja nota, kakva je situacija u Nemačkoj i naravno i samog izdavanja kompakt diska, potrebno je pronaći verovatno i...
Da, znači izdavačku kuću koja je zainteresovana, koja kaže sviđa mi se to što radite, tako sam imao to IFO Classics, nemačka izdavačka kuća kompakt diskova, i sa njima sam bio u dobrim odnosima i prosto taj program se jako sviđa. Oni uglavnom izdaju orguljaške snimke, znači orguljašku muziku, nešto malo kamerne muzike, čembala, i eto, to je jako bilo dobro. Imaju jako dobru distribuciju, što mi je jako drago. Tako da vidjet ćemo sad treći disk, možda nešto razmišlja malo u sebi. Možda dobro, ne baš to... odmah sledećeg godina, eventualno.
Uvijek treba imati neke planove, pa da. Sad i ako se ne realizuju, ako ništa drugo, makar ste zaokupljeni određenim idejama i planovima, držite koncerte.
Da. Da.
I to je nešto što je svakom muzičaru i te kako važno. Kakva je situacija, sigurno u Evropi je možda opet slabija nego što je nekad bila, ali svakako bolja nego u Srbiji. Ima i više, naravno, prostora i više gradova i više tradicije, naravno. A koliko je sad komplikovano biti slobodan umetnik?
Pa imam sreću, recimo, samo jedan primjer, znači Nemci i njihov Bach.
Mm-hmm.
Vi ćete uvijek imati posle kao čembaliste, jer Nemci su toliko ponosni na njihovog Baha, što može da se razume, naravno. Možete zamisliti koliko imate literaturu za čembalo, to je ogromno, to je bogatstvo zaista. I vi znači uvijek možete negdje da svirate. Evo sad imam koncert na klavikordu sa nazivom Bah i sinovi, znači upoređujem Baha i njegovu tako reći porodicu, njegova četiri sina, i to sviram na klavikordu ovaj put. Onda sviram peti brandenburški koncert sa filharmonijom Baden-Baden. Znači, dokle ima Baha, bit će posle za čembalista Rguljanša.
A Baha će biti, ovim muzičarom možda neće biti toliko, ali Bah će nekako uvek, svakako će
ali
uvek
ostati. Kad već pominjamo Baha, mi sad pričamo o muzici ovde iz 17. veka, znači taj stilus fantasticus, početak tog fantastičnog stila za instrumente sa dirkama, znači upravo to je o čemu pričamo, znači muzika bez ramova, slobodna improvizaciona muzika, ali Bach je u principu taj koji je stavio, znači kod njega imao taj klimaks, samo jedan komad, Hromatska fantazija je, znači to je par excellence primjer stilus fantasticus, znači tog stila, i tu je on je zabeležio sve u taktu, ali zaista kad pogledate on to nije morao da uradi, to je njegov sin Carl Philipp Manuel Bach je rekao da za fantaziranje na instrumentu sa dirkama tu najviše mislio klavikord verovatno, ali i čembalo naravno, i naravno fortepijano, ali klavikord je bio njegov instrument za fantaziranje. Znači Carl Philipp Emanuel Bach kaže to je prosto, znači za fantaziranje vi morate da odvojite takvu crtu, znači to nam ne treba.
Dobro, to imat ćemo
vidjeti. On to pomenuo, znači to je jako bitno bilo za njih, također u njihovoj svesti vek kasnije.
Barokni period je zaista jedan biser mnogih kompozitora, veliki broj umetnika je radio, stvarao, naravno i izvodio u tom vremenu. Skoro svaki dan se otkrivaju neke nove kompozicije, novi kompozitori, i to je zaista velika, velika količina notnog teksta i nota, koje verovatno ni 10% onoga što je napisano ne možemo čuti na podijumu. Da li se čovjek neki put izgubi u toj količini podataka koje imaju, i u velikoj želji da sve odsviraju, onda shvati da ne mogu, da nam je životni vek ograničen i izvođački, naravno. I kako napraviti selekciju? Kako ste vi napravili selekciju za ovaj kompakt disk između Frescobaldija?
Ne znam, hoće malo da zvuči previše olako ili previše bezobrazno, ali prosto morate da kažete ovo je dobra muzika, ovo nije dobra muzika. ne znam, možda ukusi su različiti, ali prosto ja odlučujem da mi se sviđa, da me pokreće, da li
ćemo da publiku. To je bitan faktor, da li vas nešto...
Da, to sa hitovima, pokreće. ne znam da hitovi su danas jako bitni, kažeš, mora da budu hitovi na koncertu, mora da... Pa ne znam, meni to nije bitno, sad, šta je hit, mislim, ono što je meni hit.
Pa hit je ono što se mnogo puta izvodi i što publika da. Voli da vidi, ali tu postoji velika problematika sa tim hitovima, da pojasnimo, naravno, slušalcima, u pitanju su hitovi umetničke muzike, ne mislimo na neke pop hitove ili rock hitove. Tu je velika zamka da pronađete nešto novo u interpretaciji, a čuli ste desetine hiljada raznoraznih izviđanja i onda i vama bude dosadno. E sad za publiku, dobro,
možda nije
ali... loše, nije loše čuti nešto interesantno, ali možete nešto slično da pronađete, pa onda da prezentujete. Vi ste se ovde, ne da kažem, ograničili, nego ste prosto izabrali Frescobaldija, Frobergera, i Luja Kuprena, o kome ste već i pričali, kako je tekla priprema. Znači, odabrali ste određene kompozicije koje ćete izvoditi, pronašli ste manuskripte.
Jeste, pa, znači, ta tri kompozitora, Frescobaldi, Froberger, Luj Kupren, znači, to je upravo taj jedan poseban trougao u muzici 17. veka, u prvoj polovini 17. veka. Zašto poseban trougao? Zato što je Froberger učio kod Frescobaldija, a kasnije u Parizu je imao sjajno prijateljstvo sa Luj Kuprenom. Znači, oni su se razmenjivali, znači, muzički, tako da je tu svako učio od svakog na neki način. A Frescobaldi je, naravno, taj veliki revolucionar, u stvari, u muzici za dirke u to vreme. Mi moramo da zamislimo da je muzika u to vreme za instrumente bila, tek počela se razvija. Znači, vokalna muzika je bila mnogo razvijenija od instrumentalne muzike na kraju 16. veka. I tu počinje, znači, tu je rođenje opere i uvođenje baso continua, znači te prakse pratnje na instrumentima sa dirkama kao čembalo i orgulje. Nešto sasvim novo i muzika posle, tako reći, laboratorija. Znači, to više nije ono izraz nekog balansa božanskog, kao što je bilo do tada u toj vokalnoj muzici pogotovo, nego postaje potpuno samostalna. Znači, muziku se osamostaljuje, izražava osjećanja, afekte i postaje zaista velikim delom nešto što možemo nazvati muzička laboratorija. I tu imate zaista nevjerojatne stvari, mislim, stvari koje su toliko smela, kao recimo Gesualdo ili Frescobaldisa, Sigismondo di India, takvi kompozitori koje čovjek danas malo spoznaje, ali koji su zaista toliko pomerili muziku i muzički razvitak napred, sa takvim smelim tonovima i takvim smelim harmonijama. Dakle, to je upravo uradio Frescobaldi u muzici za dirk, znači čembalo i orgulje. On se usudio da napravi nešto sasvim novo, stilus fantasticus koji je počeo, znači upravo taj stil, slobodni stil, improvizacioni stil u kompozicijama recimo Merula ili Lucaskije, njegovog učitelja. On je uspeo da jedne jako jednostavne figuracije od toga napravi potpuno melizmatičnu muziku, jako ekspresivnu, malo čudljivu, hladno, toplo, znači igra hladno, toplo, tako reći, kako to kažu, tuširate se imate hladno, toplo tuširanje sve vreme, kao u sauni. Tako da je to, da su ti afekti, dakle, toplo, hladno, hladno, toplo, i to se čuje u toj muzici. I znači, on je taj koji je pomerio taj stil tako napred, i njegov učenik Froberger je to također preuzeo, i Luj Kupren je to upravo kroz tu interesantnu notaciju bez ramova, bez taktova, na svoj način nam ostavio.
I predložim i da čujemo, pričali ste o Girolamo Frescobaldiju, slušamo kanconu Kvarto, tako. 16:32, preslušavamo Compact Disc Images Without Frames našeg gosta Slobodana Jovanovića. Pričali smo o Girolamo Frescobaldiju, kompozitoru čije su dela zastupljena na ovom Compact Disku. Osim njegovih kompozicija, tu su i dela Luja Kuprena, dakle strica čuvenog Francoa Kuprena, da podsjetimo slušalce, i Jakoba Frobergera. Slobodane, vi živite dugi niz godina u Nemačkoj, naravno imate tako svoj instrument. Koliko imate instrumenata? Jedan?
Tri.
Tri, dobro, to je lepo čuti.
To je relativno malo za čembalizmu. Ali da.
Zavisi.
Kaže da je Difli nije imao ni jednog kompozitora iz 18. veka. Nego je samo podučavao nekom krovu.
Još jedan od pokazatelja da u suštini sve može, a tako
ali su potrebni, pošto imate toliko različitih tipova čembala. Italijanski model, italijansku suvrstu čembala koji je od čempresa, tako reći, korpus, pa onda imate te nordijske, nemački, flamanski, francuski, onda imate klavikorde, pa fortepijana.
Da, to je zaista veliki broj. Da, veliki broj različitih. Eto sad, kao ako svirate klavir, sad imate moderan instrument i onda kažete što novije to bolje, stvarno i jeste tako kao novi automobil, a sa čembalima, fortepijanima i klavikordima je malo drugačija, svakako drugačija priča. Nije teško nabaviti ih, no. Postoje i graditelji koji svakako i grade.
I kod nas, naravno.
Postoje, ali nekako u tom samom centru i istraživanja barokne muzike i u jednoj zemlji Johana Sebastijana Baha, svakako da čembalo možete pre da pronađete nego u Srbiji. U Srbiji ih ima na par mesta, a skoro ih niko ne zna da li ih ima kod kuće, odnosno niko ih nije imao kod kuće pa ih posle prodao. To je jedna od prednosti, naravno, života u Evropi, ali ni mi ne kaskamo za svim tim ostalom, i vi ste primer da naši ljudi itekako mogu da budu uspješni u svetu, pa čak i ako nemaju instrument ili ako ga tek nešto kasnije nabave. Recite mi, imate interesantne planove, spomenuli ste određene koncerte koje ćete održati, da li biste nešto posebno izdvojili za slušalce?
Pa to je taj peti Brandenburški, to mi je sad jako, pa se radujem tome, sa Filharmonijom Baden-Baden. To su dva koncerta i taj koncert na klavikordu, Bach i sinovi, i još dve prezentacije ovog diska sad imam odmah u septembru, čim se vratim. Tako to je za sad za prvo.
Da li uspevate bez menadžera ili...
Pa da, mislim da za sad... Šta će čoveku menadžer?
Pa znate kako, i to je ovaj posao od... Da. I neko živi od toga.
Naravno. Ali mislim da prosto može. Mislim da je klasična muzika, pogotovo stara muzika... Naravno, jedan menadžer može da lakše mnoge stvari, ali kad vi pogledate... Toliko toga se rešava samo od sebe, upravo u toj zemlji kao u Nemačkoj, gde prosto postoji dalje fascinacija tom muzikom, i dobijate prosto dobijate prilike da svirate. Prosto to, zaista kažete, pa ne treba menadžer, to se desi, prosto toliko ima puno potrebe za tim, a ima naravno dosta muzičara, ali opet onda možete zamisliti koliko je potreba tamo, kad počne Božić, kad počne Uskrs, koliko tu koncerta ima. Znači, zaista, to nije samo prva liga, da tako kažem, nego i druga liga i treća liga, ali opet su dobri koncerti, znači. I to je zaista sreća, mislim, u jednoj crkvi u Nemačkoj, zaista to je stalno nešto, mislim, da je neki hor ili neko klavirsko veče ili stara muzika ili orgulje, naravno. Mislim, zaista su ti Nemci u tom smislu, da se samo nadam da će osjetiti tako u Nemačkoj. Da se tamo neće nešto promeniti isto.
Pa nadamo se da neće, i nadamo se da će na bolje biti i kod nas. Naravno, muzički život u Beogradu je itekako živopisan, i sad, evo, septembar mesec, polako počinju ponovo koncerti da se održavaju, tako da zaista i u svim mogućim prostorima uvek imate u Beogradu, naravno nešto manje u ostalim gradovima u Srbiji, ali što se ponude tiče, mislim da Beograd na osnovu svojih mogućnosti ne kaska uopšte za Evropom. Još samo kada bi malo možda više publike bilo na tim koncertima, ali to je već jedan drugi problem kako mlade ljude inspirisati da, iako nemaju nikakvo znanje iz muzike, da dođu na koncerte, a ima i takvih. Nekako, obično kad ljudi dođu u određene godine, kad im potreban mir, onda vole da posećaju koncerte umetničke, ozbiljne ili klasične muzike, kako god mi to zvali. Mi ćemo sada čuti kompoziciju, bit će to, ali tako, vi ćete me podsjetiti.
Prelude in G, znači prelude u G molu, da kažemo tako.
Luja Koprena, ovu kompoziciju izvodi naš gost Slobodan Ivanović.
Susretanja. 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 51. Mokranjčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Susretanja. Susretanja.
Kao što Nemačka ima tradiciju Johane Sebastijana Baha, Srbija ima tradiciju Stevana Stojanovića Mokranjca i Mokranjčevih dana. Dakle, od petka, poštovani slušalci, imat ćete prilike da slušate emisiju Susretanje direktno iz Negotina. Tamo smo 7 dana. Naš gost Slobodan Jovanović mi je sad rekao da bi voleo da ode u Negotin na Mokranjčeve dane. Ja mislim da biste mogli to
naravno
da ostvarite u...
Već godinama mislim o tome, ali uvek u to vreme se vraćam u Nemačku.
Sad budete ovde.
Ali sigurno će biti jednom.
Da li se Beograd promenio? Da li se menja? Ovako, kad dođete jednom godišnje ili na svake 2 godine?
Ja želim u svakom slučaju da Beograd ostane Beograd i da Beograđani ostane Beograđani. Naravno, malo je problem sa ovim firmama i sa lancima, svim živim internetom. Prosto sve se menja u celom svetu, tako da
si Beograd.
I Beograd će se menjati. Ali dobro, to je pozitivno, nije samo loš.
Kod kuće, kada ne komponujete, kada ne svirate, koju muziku slušate privatno?
Ja nemam ništa protiv pop kulture, zaista nemam ništa. Mnogo volim Kate Bush, ja sam je mnogo naučio kao kompozitor, od Pink Floyd, Michael Cretu, recimo, mogu bi njega da pomenem. Zaista nemam ništa protiv toga. Šta
to,
više...
To je sastavni deo života.
Da, to je prosto jezik današnjice da i nešto nam... Zaista možemo nešto da naučimo iz toga. I naravno jazz volim. Filmsku muziku takođe.
Da. Jedan umetnik se nikako ne može, pogotovo sada, toliko izolovati od svih, da ne zna uopšte ni šta se dešava u muzici, u politici, u svetu. Ja mislim da to je jedino ako se zaista osamite u nekoj šumima, da šanse da preživite sada u ovo vreme su zaista, zaista minimalne. Tako da čini mi se da sada u svetu, osim kada se bavite umetničkom muzikom, nekako je poželjno da se bavite još nekom pride ili makar da poznajete, jer nikad ne znate gde će put da vas odvede. To mi smo sad pričali i o džezu, o improvizacijama, sličnosti baroknih i džez improvizacija. Imamo odlične pijaniste klasične koji vole da uđu u džez ili taj world music, ne bili naravno svoju umetnost još približili i drugim ljudima. Da li ćete možda jednom skroz otići u džez? Ne znate, naravno to niko ne zna.
Volao bih, zaista bih volao, samo problem je sa vremenom. To je moj glavni problem. Mislim da ne možete toliko stvari u isto vreme, da održite kvalitet, a da toliko stvari puno radite, mislim da to može malo ljudi. Ali nikad se ne znam, zaista, mislim, to me jako interesuje i koristim u svojim kompozicijama neke idiome džeza. To nikad neću odustati od toga, prosto to će me uvijek pratiti. Isto kao i world music, znači i filmske muzike. To su za mene neki idiomi prosto koji su jako interesantni i to uvek pogodi malo nerv vremena, to je jako bitno. Znači, što danas je jako teško, mislim da bi mnogo bilo lakše u 70-ih, 80-ih da se udari na taj tako reći nerv vremena, ali danas je prosto nekako sve postalo tako globalno i raznoliko da je jako teško, ne možete da kažete samo da budem kao on ili ona ili od ove muzike nešto moram da poprimim. Nije više lako.
Sa sve jednim klikom, što bi se reklo, možete da čujete i da vidite i ceo svet i sve da čujete i da sad razumete, ne razumete, čak i da primenite. Ono što je zaista uvek u nama, to je neki folklor koji hteli ne hteli naravno imamo i treba da imamo i treba da negujemo i ja mislim da ljudi pogotovo u inostranstvu vole da čuju jer u pitanju su uvek neke onako egzotično vatrene stvari, barem mislim da nas tako doživljavaju još uvek.
Da, to su te varnice kojih mi sami nismo svesni. Ja sam ovde naše muzičare akademske upoznao koji se stide toga čak i nekako su spremni da sve pod narodnjake stave sve što ima malo ovaj balkanskog folklora. Ja ne razumijem zašto, mislim, zašto u inostranstvu zaista postoji fascinacija tim ako nas tako malo
Zato što je kod nas i muzika i otišla u nekim drugim
pravcima. Da, ovdje naravno druga opasnost da je previše otišla, predaleko je otišla.
Predaleko od korena, ali dobro, vjerojatno i za to postoji određena publika, mi ćemo se baviti.
Pa je nastala fobija, rekao bih.
Pa sigurno da postoji, ali postoji načini kako se da kažem, boriti protiv toga. Naravno, uvijek treba da postoji izbor. Ako sad imate izbor da 60% takve muzike bude, na primjer, na medijima, onda date i drugi izbor, pa da bude ovakve emisije kao što je naša emisija Susretanje, koja već 35 godina je na talasima Radio Beograd i nadamo se još toliko. Hvala vam što ste bili gost. Vreme zaista leti u vašem društvu i kad se priča o muzici i kad se naravno slušaju kompozicije. Na samom kraju čućemo sa vašeg prvog kompakt diska Scene in Circle dve kompozicije, vi ćete mi najaviti.
Prvo hvala vama što me pozvali, bilo mi je jako drago. Pa da otviramo taj koncert da čembala.
Pa nadamo se da će.
Koji ćemo čuti kasnije. Serene Destination, čućemo part 2 i part 3, znači drugi i treći deo.
Slobodane, hvala vam još jednom što ste bili gost, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.